Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova në fushat për të mbrojtur njohjet. Shteti Kosovës nuk e ka ratifikuar ende traktatin për vendosjen e qindra të burgosurve danez në burgun e Gjilanit. Kina heq vizat për shtetasit e Shqipërisë. Bie numri i popullsisë në Kinë për herë të parë në dekada. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Akademikja Edi Shukriu ka vdekur sot në moshën 73 vjeçare. Lajmin e ka bërë të ditur Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Ajo ka qenë antare e rregullt e akademisë prej vitit 2020. Përgjatë jetës së saj, ajo ka qenë angazhuar në jetën publike dhe jetësimin e barazisë gjinore. Shukriu ka punuar për Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës dhe ka qenë deputete e Kuvendit të Kosovës në periudhat 1992-1998 dhe 2002-2004. Ajo njihet edhe për votimet monografike dhe studimet nga fusha e arkeologjisë dhe historisë. Shqipëria dhe Kina kanë nënshkruar sot marrëveshje për heqjen reciproke të vizave për qytetarët e dy vendeve. Vendimi është marrë në mbledhjen e qeverisë shqiptare më 18 dhjetor të vitit që shkoi, ndërsa marrëveshja është firmosur sot. Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Marrëveshja pritet të hyjë në fuqi pas një muaji. Sipas Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme në Shqipëri, kjo marrëveshje synon lehtësimin e çarkullimit të lëvizjes ndërmjet shtetasve të dyja vendeve për persona të cilët janë mbajtës të pasaportave të zakonshme dhe mbajtësit e pasaportave të zyrtareve publik për palën kineze. Më tej theksohet se ky vendim do t'i shërbejë forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Me hyrje në fuqi të marrëveshjes, shqiptarët mund të qëndrojnë pa viza në Kinë deri në 180 ditë. Këtë mundësi qytetarët kineze kanë pasur për të hyrë në Shqipëri me viza turistike që prej vitit 2019. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave në Shqipëri për muajin dhjetor të vitit që shkoi, Kina renditet ndër partnerët kryesor tregtar të Shqipërisë pas Italisë, Zvicrës dhe Turqisë. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë sot se ekonomia ruse mund të jetë kurur 2.5% më 2022, mirë po ka pasur performancë më të mirë se sa që e kanë pritur shumë ekspert. Putin i ka bërë këto deklarata pas një takimi me zyrtarë të lartë rus, përfshirë ministrin e financave dhe shefin e bankës qendrore, dhe ka thënë se duhet të stimulohet rritja e pagave. Shumë ekspert në shtetin ton, pa i menduar të huajt, kanë parashikuar ulje prej 10-15%, madje edhe 20%, ka thënë ai. Lufta në Ukrainë dhe vendosja e sanksioneve perëndimore kanë dëmtuar shumë sektorë të ekonomisë ruse, përfshirë edhe kufizimin e eksporteve të naftës dhe gazit. Derisa qeveria dhe banka qendrore kanë pranuar vështirësitë, Moska ka thënë se ekonomia e saj është e qëndrueshme dhe se sanksionet janë kthyer bumerang perëndimit, duke rezultuar me rritje të inflacionit dhe çmimeve të energjisë. Boris Pistorius është emëruar ministër i ri i mbrojtjes në Gjermani, ka njoftuar qeveria gjermane. Ai është antari i socialdemokratëve të kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe ka shërbyer si ministër i brendshëm i landit të Saksonisë së Poshtme prej vitit 2013. Ati do t'i duhet ta finalizoj projektin për modernizim të ushtrisë së Gjermanisë dhe të mbikëqyr ndihmën e zgjeruar të armëve në Ukrainë, teksa kjo e fundit lufton pushtimin rus. Pistoriusit do t'i duhet të thellohet menjëherë në punën e re. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin pritet të vizitojë Berlinin këtë javë dhe më pas të vizitojë edhe bazën ushtarake amerikane në Perëndim të Gjermanisë. Emrimi i tij vjen pas dorëheqjes së Christine Lambrecht nga kjo pozitë një ditë më parë. Në deklaratën e dorëheqjes, Lambrecht ka përmendur muaj të fokusit medial mbi të dhe se diçka e tillë ka ndërhyrë në debatin faktik për ushtrinë dhe politikat e Gjermanisë për sigurinë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përgjatë 15 vjetëve që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, qeveria në Beograd pretendon se 27 vende e kanë tërhequr njohjen e kësaj pavarësie. Eksperti i së drejtës ndërkombëtare Gzim Visoka i cilëson që njohjet si akte të çrregullta ndërkombëtare, të cilat kanë pasoja të shumëfishta për Kosovën. Ndjekim raportin nga Doruntina Baftiu.
Gzim Visoka, profesor i studimeve për paqe dhe konflikt në Universitetin e Dublinit në Irland, i cilëson që njohjet e pavarësisë si akte të çrregullta ndërkombëtare ndërkombëtare që nuk janë të rregulluara mirë në të drejtën ndërkombëtare, prandaj ato ulën hapësirë edhe për dyshime, keqkuptime, por edhe për manipulime. Sipas tij, tërheqja e njohjes së pavarësisë së një vendi ka kuptim vetëm në rastet kur ka ndryshuar rrethana që nga njohja e pavarësisë, për shembull kur një shtat bashkohet me një tjetër ose e humb territorin. Por në rastin e Togos, Fiso ka thotë se arsyet që ishin përmendur në deklaratën e njohjes, si konstatimi vitit 2010 i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk bie në dash me ligjin ndërkombëtar, nuk ka ndryshuar. Për këtë arsye, ai beson se çnjohjet e tilla vijnë si pasojë e fushatës së palës serbe.
Çnjohja nuk vjen si vullnet i vendit çnjohës, po vjen si produkt i presionit nga ish shteti om ose baz i cili e përdor çnjohjen si instrument për ta shantazhuar, nënvlerësuar edhe dëmtuar shtetin e ri ose shtetin që përballohet me çnjohjen.
Togo e kishte njohur pavarësinë e Kosovës në vitin 2014, gjatë kohës sa ministri i punëve të jashtme ishte Enver Hoxha nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Krye diplomati i Togos, Robert Dusej, gjithashtu kishte ofruar mbështetje për kandidaturën e Hoxhajt në zgjedhjet e vitit 2021 për kryeministër të Kosovës. Megjithatë, Hoxha i thotë se ai nuk ka pasur kontakte me Dusej pas vitit 2021, ndërsa ka fajsuar qeverinë e Kosovës për tërheqjet e tilla të njohjeve.
Nuk me këto vende Kosova nuk përzhvillon në dy vitet e fundit fare komunikim diplomatik, as shkresa, as telefon, as vizita bilaterale në këto vende, as vizita në këto vende në Republikën e Kosovës, në një kohë kur Serbia të banë një fushat të mdytë agresive kundër Kosovës.
Por, Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës, Donika Gërvala, tha të hënën se çnjohja e Kosovës nga Togo ka ndodhur në vitin 2019, ndërsa diplomatët kosovar kanë intensifikuar takimet me homologët e tyre që vinë nga shtetet për të cilat Serbia pretendon se e kanë tërhequr njohjen e Kosovës. Ekspertit të drejtës ndërkombëtare, Visoka, beson se Serbia nisi fushatën për çnjohje në vitin 2017 për t'i bërë presion Kosovës në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në një kohë kur refuzoi zbatimi marrëveshjes për asociacionin.
Ka qenë vitin 2017, ka qenë koha kur Kosova ka refuzu me zbatu marrëveshjen për asociacion. Edhe ajo ka qenë farfona se farë agresionit diplomatik edhe presionit Serbisë, që në kemë bërë tani edhe prafin ka këthejnë si vega il tyre diplomatike mi të regu Kosovës që nëse nuk bënë lëshime ose kompromis, shiko se në jemi në gjendje me ju tërhjek njohje, me ju zvoglu hapsirën ndërkombëtare edhe mi bërë pa mundën egzistimin së shtetë pavarë.
Më herët, ministri i punëve të jashtme i Serbisë, Ivica Dačić, kishte thënë se qëllimi i Beogradit është që numri i vendeve që e njohin Kosovën të bjerë në gjysmën anëtarëve të OKB-s. Ndërsa, Visoka i friksohet edhe pasojave simbolike. Ai thotë se përveç krimit të një frike kolektive dhe përçarjeje në Kosovë, çnjohjet mund të kenë efekt të masës.
Dhe sa më shumë çnjohjet që ndodhen, atë më shumë do të vijë. Kjo është e keqja që kur fillon kë proces mundet me rrjedh në drejtime të padëshirueshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Diplomatët kosovar kanë intensifikuar takimet me homologët e tyre që vinë nga shtetet që Serbia pretendon se kanë tërhequr njohjen e Kosovës. Në fillim të janarit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pretendoi se nën shtete kanë tërhequr njohjen e Kosovës dhe se janë në pritje të një shteti të 10 pas specifikuar se për cilin shtet bëhet fjalë. Sipas tij, Kosovën e kanë çnjohur Somalia, Burkina Faso, Gaboni, Eswatini, Libia, Guinea, Antigua dhe Barbuda, Shën Lucia dhe Maldivet. Dje ministri jashtëm i Togos deklaroi në Beograd se shteti i tij ka tërhequr njohjen e Kosovës. Është e paqartë nëse Vučići ka aluduar në Togon si shteti 10 në pretendimin e tij për çnjohje. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës Donika Gërvala tha se çnjohja e Kosovës nga Togo ka ndodhur në vitin 2019. Kosova do ta fitojë betejën e saj sot ashtu siç e ka fituar në 1999 me mençuri, trimëri, guxim, sakrificë e përplot me që aleata në botës së lirë dhe demokratike. dhe Serbia përsëri do të humbas, siç ka humbur në 1999, sepse vërteta gjithmonë fiton mbi gënjeshtrën, ka shkruar ajo në Facebook. Përveç Togës, Ministria e Punëve të Jashtme ka hedhur poshtë këto pretendime të Serbisë përmes një reagimi zyrtar. Zyrtarët kosovar po ashtu kanë bërë publike takimet e tyre me përfaqësuesit e disa prej shteteve që gjenden në listën e prezantuar nga Vučići si pjesë e përpjekjeve për të hedhur poshtë pretendimet e liderit serb. 6 ditë pas deklaratës së Vučićit më 10 janar, ambasadori i Kosovës në Turqi Agon Vrenesi u takua me homologun e tij somalez Jama Abdullahi Mohamed. Sipas njoftimit të ambasadës së Kosovës në Ankara, dy diplomatët diskutuan për mundësitë e bashkëpunimit mes shteteve, por këtë takim pala somaleze ka zgjedhur që të mos e paraqesë në llogarit në rrjetet sociale e as në web faqen e ambasadës së saj në Turqi. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, thuhet se Somalia e ka njohur Kosovën më 19 maj 2010. Më 19 janar, ambasadori i Kosovës në Bruxelles, Agron Bajrami, njoftoi për takimin me ambasadorën e Libisë në Belgjik, Amel Gerari. Bajrami ka shkruar në Twitter se me Gerarin ka pasur një diskutim të mirë dhe mirëkuptues dhe se kanë këmbyer pikpamje për situatën në dy shtete respektive dhe për rëndësinë e stabilitetit, demokracisë përpaqe si në Ballkanin Perëndimor dhe në Libi. U pajtuam që të thellojmë raportet Kosov-Libi, ka shkruar Bajrami. Megjithatë, takimin me Bajramin, Gerari nuk ka zgjedhur ta bëjë publike në llogarinë e saj në Twitter. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Libia e ka njohur pavarësinë e Kosovës më 25 shtator të vitit 2013. Po të njëjtën ditë, ambasadori i Kosovës në Kanada, Adriatic Kryeziu, publikoi në Twitter lajmin se ka takuar të ngarkuarën me punë në ambasadën e Gabonit në Kanada, Engone Rosin Epos Oliveira. Pavarësisht se Vučić pretendoi se Gaboni ka tërhequr njohjen e Kosovës, Kryeziu tha se me homologën e tij diskutoi për raportet aktuale dy palëshe dhe për bashkëpunimin në të ardhmen. Gaboni, shtet në Afrikën Qendrore, njohë pavarësinë e Kosovës më 15 shtator 2011. Ambasada e këtij shteti në Kanada nuk ka pasqyruar takimin e të ngarkuarës së tyre me punë në këtë institucion me ambasadorin Kryeziu. Ndërkaq me përfaqësuesen e përhershme në Kombet e Bashkuara të Maldivës, u takua kreu i konsulatës së përgjithshme të Kosovës në Shtetet e Bashkuara Blerim Reka. Reka shkroi në Twitter më 12 janar se me ambasadorën e Maldivës Timeza Hussein ka rikonfirmuar raportet e shkëlqyera dy palëshe. Për dallim nga Hussein, që nuk postoi asgjë për këtë takim me Rekën e as misioni i Maldivës në OKB, ambasada e këtij shteti në Japoni bëri të kundërtën. Më 13 janar u njoftua se ambasadën e Maldivës në Japoni e kishte vizituar ambasadori i Kosovës atje Sabri Kiçmari. Biseduan për mënyrat se si të forcojmë lidhje dy palëshe dhe shumë palëshe dhe të forcojmë fushat e bashkëpunimit midis Maldivës dhe Kosovës, u tha në postim që u shoqërua me një foto të takimit. Diplomatët e Kosovës janë takuar edhe me përfaqësuesit e një shteti tjetër, që Serbia pretendon se ka tërhequr njohjen e Kosovës. Bëhet fjalë për Esvatinin, i njohur më herët me emrin Swaziland, shtet që gjendet në kontinentin afrikan. Ambasadori i Kosovës në Mbretërinë e Bashkuar, Ilir Kapiti, vizitoi ambasadën e këtij shteti në Londër më 12 janar. Qeveria e Danimarkës është e interesuar që sa më shpejt të dërgojë një numër të burgosurve danez në burgun e Gjilanit, përderisa institucionet e Kosovës ende nuk kanë filluar investimet. Për vendosjen e të burgosurve danez në Gjilan, Qeveria e Kosovës dhe Danimarkës kanë nënshkruar një marrëveshje në muajin prill të vitit të kaluar. Nga kjo marrëveshje, Kosova do të përfitojë 210 milion euro. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Institucionet e Kosovës ende nuk kanë filluar investimet në burgun e Gjilanit, në të cilin do vendosen 300 të burgosur nga shteti i Danimarkës. Për marrjen me qiratë 300 qelive në institucionin korrektues të Gjilanit, Kosova dhe Danimarka kanë nënshkruar një traktat me 27 prill të vitit të kaluar. Qeveria Danimarke synon të dërgojë të burgosur sa më shpejt që të jetë mundur në institucionin korrektues të Gjilanit në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë Rasmus Melga, këshilltar për media dhe komunikim në Ministrinë e Drejtësisë në Qeverinë e Danimarkës. Ai tha se në letrën e synimeve parashihet që Danimarka mund të shfrytëzojë kapacitetin e burgut nga 3 mujori pari vitit 2023.
Për nisjen e shfrytëzimit të burgut në Gjilan, jemi aktualisht në pritje të ratifikimit të traktatit dhe zbatimit të masave ndërtimore të nevojshme për të siguruar që objekti të jetë në qendje dhe të funksionojë në përputhje me kriteret daneze dhe detyrimet ndërkombëtare të Danimarkës.
Por deri në publikimin e këtij teksti, Qeveria Danimarkës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje se është miratuar në parlamentin e tyre ky traktat, por në burgun e Gjilanit duke vuajtur dënimin gjendën të burgosurit nga Kosova dhe investimet nuk kanë filluar, por të gjitha planet investuese janë përgatitur, tha Nazlije Bala, këshilltare politike në Ministrinë e Drejtësisë. Planet për investime si pasaj janë përgatitur nga ekipet teknike nga Danimarka dhe shërbimi korrektues i Kosovës, por punimet nuk mund të fillojnë para ratifikimin e traktatit në kuvendin e Kosovës.
Sepse traktati i cili është nënshkru nga Ministria e Drejtësisë dhe nga Ministria e Drejtësisë e Danimarkës e ka pjesë të vetën edhe marrëveshjen për energji të gjelbër. Dhe pa nënshkrimin e kësaj marrëveshje nga të dy ministrit të përgjegjshëm, ne nuk mundemi me procedurë tutje në qeveri dhe parlament për ratifikim të kësaj marrëveshje.
Ministria e Financave e Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje për Radion Evropa Lir se kur pritet të nënshkruhet marrëveshja për energji, por Bala tha se ajo pritet të finalizohet më së largu deri në fillim të muajit shkurt, dhe me pas do nisë zbatimi marrëveshjes dhe investimet në burgun e Gjilanit. Objekti i këtij burgu është ndërtuar në vitin 2015 dhe kryesisht i plotëson nevojat dhe standardet ndërkombëtare, tha Bala, duke shtuar se nuk do marrë shumë kohë që burgu të jetë në shfrytëzim për të burgosurit danez.
Dhe besoj që ky proces do të jetë në dinamikën e planifikuar nga ekipet teknike nga Danimarka dhe shërbimi korrektues i Kosovës.
Nga zbatimi kësaj marrëveshje, Kosova do përfitojë 210 milion euro, 30 milion euro për energjitë e ripërtërishme dhe pjesa tjetër për investime në shërbimin korrektues të Kosovës. Si pas traktatit të nënshkruar nga këto dy shtete, Kosova do bëjë rregullimet e nevojshme në ambientet e burgut për të siguruar që plotëson kërkesat e shtetit të dërgues. Kapaciteti i burgut duhet të jetë i përshtatshëm për 300 të burgosur. Kapaciteti duhet të jetë në formën e qelive të vetme ose të qelive të përbashkëta. Për qelit e vetme me sipërfaqe jo më pak se 6 metra katror, kurse për qelit e përbashkëta jo më pak se 8 metra katror. Shteti dërgues nuk do të dërgoj të burgosur të dënuar për vejpra terroriste, të burgosur të dënuar për krimet e luftës dhe të burgosur të diagnostifikuar me që regullimet të rënda mendore që ka nevoj për kujdes mjekësor jashtë burgut. Shteti Danimarkës do shfrytëzoj qelit për 5 vjetë nga hyrja në fuqi e traktatit dhe do vazhdot edhe për 5 vitet e tjera. Udhëheqës dhe gardian e burgun e Gjilani do jenë nga shteti Danimarkës dhe shërbimi korrektues i Kosovës. Me hyrjen e fuqi të traktatit, shteti dërgues do dërgon një tarifë fillestare prej 5 milion eurosh, kurse gjatë 12 muajve të parë të shfrytëzimit të burgut, pagesa do bëhet me norma 3 mujore, në pajtim me numrin e të burgosurve, që objekti mund t'i strehoj duke nisur nga data kur burgu është i përshtatshëm për 100 të burgosur. Shuma për 12 muajt e parë të përdorimit të burgut nuk duhet të kaloj 8.750.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ligji kundër duhanit, i cili ka hyrë në fuqi një dekadë më parë, nuk ka arritur të gjejë zbatim. Ky ligj i cili ndalon tymosjen e duhanit në hapësira të mbyllura nuk po respektohet në lokalet e gastronomisë. Lidhur me këtë temë flasin qytetarët, përfaqësues të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, përfaqësues të gastronomisë, pulmolog dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Nga tymi i duhanit që përshkon te hapësirën rreth 60 metra katror të një lokali në Prishtinë, nuk arrin të shohësh qartë fytyrat e njerëzve të cilët po pinin kafenë e mëngjesit. Të papenguar pothuajse nga askush, shumë prej tyre tymosnin duhan, ndonse një gjë e tillë është ndaluar me ligjin kundër duhanit. Taketuket e vendosura në secilën tavolinë të lokalit janë të mbushura me bishta të cigareve. Një pamje e tillë është pothuajse në të gjitha lokalet e gastronomisë, ku qytetarët qëndrojnë aty për të pirë një kafe apo për të konsumuar ushqim.
Nëse më ka ofruar tabla duhani, po. Nëse jo, atëre specifikisht nga i kompyten kamarierin nëse shërbyesin, atëre nëse ko marrë dritën e gjerë për të kompi.
Thot një qytetar nga Prishtina, i cili nuk dëshiron të identifikohet. Ligji kundër duhanit, i cili ka hyrë në fuqi një dekadë më parë, ndalon pirjen e duhanit në hapsira publike, ku përfshihen lokalet hoteliere dhe shërbyese, hapsirat e punës, mjetet e transportit publik e vendet të tjera.
Pengon shumë në këtë pikë, mendoj që edhe unë e pi duhan. luanen, se çdo lokal mbyllen e pi njerëz tjerë. E kom peshot pa mundshme me ik, se është qatë shpesh sa s'ka lokale 2-3 a i ki që nuk pje duhani, kështë që është një problem i madhë.
Thot Lume, një student nga Prishtina. Disa pronar të lokaleve, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, nuk kanë dashur të prononcohen lidhur me mosrespektimin e ligjit kundër duhanit. Sipas ligjit, nëse ty mos duhan në hapësirat ku është ndaluar me ligj për subjektet afariste, gjoba është nga 1.000 euro deri në 3.000 euro, derisa për personin fizik 30 deri në 50 euro. Arjan Vranica nga Shoqata e Gastronomëve të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ligji kundër duhanit nuk ka gjetur zbatim për shkak të standardeve të dyfishta që janë krijuar nga inspektorë të caktuar.
Sepse disa të subjekteve afariste të cilat presupozohet që kanë bërë marrëveshje me inspektorë të caktuar, edhe në fund do thotë u krijuan ca rregulla, ashtu si themi, të cilat fakt nuk u shëllën përmbahen kornizave ligjore të ligjit duhanit në përgjithësi.
Por në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë thonë se ka mungesë të inspektorëve për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit kundër duhanit. Drejtori ekzekutiv në këtë agjenci, Flamur Kadriu, thot për Radio Evropa e Lirë se në vitin 2022 janë bërë 1153 kontrole të lokaleve të sektorit të gastronomisë dhe janë shqiptuar 52 fletparaqitje për persona juridik dhe 18 për persona fizik.
Na po duhet më shkumë në fazë frekuente me sa kem njerëz, sa kem mundësi, sa kem buxhet për këtë punë që më don. A pikem edhe punë të tjera, a pikem edhe ushqim, a pikem edhe çande ndacak, pikem edhe kret këtu. Kompetenca që përdu të me qenë edhe mi ta punt me frekvencë sa mujna me mri në përgjësi.
Në Kosovë, si pas një ullumtimi të bërë në vitin 2020 nga Qendra për Zhvillim dhe Avokem, mbi 80% e qytetarëve ekspozohen ndaj tymit të duhanit në bare, kafene dhe restorante. Dirisa në vendin e punës, ekspozimi ndaj tymit të duhanit është 27% dhe në shtëpi mbi 30%. Si pas ullumtimi të Qendrës për Zhvillim dhe Avokem, 37.7% e kosovarëve mbi moshën 18 vjeçare janë duan perës të regullt, ndërsa 11.5% e populatës pin duhan her pas here. Në vitin 2022, sipas zëdhënësit të doganave të Kosovës Adriatik Stavileci, janë importuar mbi 4.000 ton duhan në vlerë prej mbi 100 milion eurosh. Krahasuar me vitin e kaluar, sipas tij ka rritje për 14% të vlerës së importuar të duhanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Deklarata e kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, duke i cilësuar dy televizione maqedonase si armiq të shqiptareve, kanë nxitur reagime të ashpra të punonjësit mediatik. Ata theksojnë se në këtë mënyrë vihet në rrezik jo vetëm liria e shprehjes, por edhe jeta e gazetareve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Zyrtarët e shtetit në asnjë mënyrë nuk kanë të drejtë të vihen në pozicionin për të vlerësuar punën e mediave, aq më pak kanë të drejtë të shpallin mediat armiq. Theksojnë kështu punëtorët mediatik në Maqedoninë e Veriut. Këto reagime vijnë pasi më 16 janar në një konferencë për shtyp thase disa media në vend përfaqësojnë interesat e kompanive energjetike apo ato të qendrave partijake për komunikim me opinionin. Kryeministri i Maqedonisë Dimitar Kovacevski këto komente i bëri pas pyetjes së gazetarëve për qëndrimin e tij ndaj deklaratës së liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim kundër mediave të caktuara në vend. Ali Ahmeti gjatë një takimi me qytetarët në Gostivar mbrëmjen 15 janari duke folur për përçarjet brenda partisë së tij, përkatësisht antagonizmat që janë shpërfaqur në këtë parti me grupin e njohur si Grupi i Zjarrit, televizionet maqedonase Alfa dhe Telma i ka cilësuar si armiq të shqiptarëve. Megjithatë, gjatë ditës së sotme, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim është arsyetuar se deklarata që ai ka drejtuar nuk kanë të bëjnë me mediat e caktuara, por qëndrimet të cilat plasohen në këto media.
Mendoj që është saruar ky problem, dhe nuk ka të bëj me televizionin, ka të bëj me paraqitjet, me frymën, dhe kjo është shqetësuese dhe nuk shpreh shqetësimin tim unë personal, po shpreh shqetësim të pjesës së madhe me të njerëzve me të cilët unë takohem.
Por kryetari i Qendrës për Zhvillimin e Mediave Dean Gjorgjevski për Radio Evropa e Lirë thotë se politikanët në këtë mënyrë diktojnë diskursin politik dhe dëshirojnë të shmangin kritika drejtuar atyre. Gjorgjevski gjithashtu ka theksuar se ekzistojnë kufit përsa i përket ndërhyrjes në punën e mediave dhe deklaratet e fundit shton ai kanë tejkaluar këto kufi.
Треба да се надеваме дека ситуацијата нема да ескалира и да се врати во времињата на владењето на Груевски.
Дуе да шпресуем се ситуата нук да отпршкалзоа, да нук да кхеми на кога на чеверисија са Никола Груевски, ти шкруе министр. Групите ти пркациш фамилиарве се си и трајтуе на таа медијат, тот Георгиевски. Еде шочата е газетарве ка донуар аш пр чондримин Али Ахметит ндај медијаве. Kjo deklarat skandaloze është e dëmshme dhe mund të kërcënoj sigurin e gazetarve dhe punojnësve në media, duke nxitur kështu cenzurën në një kontest më të gjërë, theksohet në reagimin e shoqatës e gazetarve të Maqedonisë. Do theksuar se luft me media duke shigjetuar kritikat të vazhdueshme ka qenë ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski gjatë qeverisjes së partisë së tij nga 2006 deri në 2016. Gjatë bisedave të përgjuara u bë publike lidhja e tij e ngushtë me media të caktuara, si dhe ndërhyrja në politikat redaktuese. Kjo ka bërë që çështja e mediave dhe liria e shprehjes të apostrofohej si çështje problematike në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian. Se situata me mediat nuk ka marrë drejtimin e duhur në aspektin pozitiv, flet dhe rezultati e anketës realizuar nga Instituti Republikan Ndërkombëtar IRI në dhjetor të vitit të kaluar, ku vetëm 7% e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut u besojnë mediave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Autoritetet kineze kanë regjistruar rënjën e parë të numrit të lindjeve në 6 dekada. Një realitet i tillë mund ta përballë Kinën me krizë demografike, çka më pas do të ndikonte në uljen e numrit të punëtorëve dhe rritjen e presionit në sektorin e kujdesit shëndetësor. Në vazhdim do të mund të kuptoni se çfarë masa stimuluese kanë marrë autoritetet kineze për ta luftuar këtë trend. Holësit nga Krenare Cuboli.
Numri i popullsisë në Kinë ka rënë për 850.000 vitin e kaluar, njëherësh rënja e parë në 6 dekada. Kjo shifër shënon nisjen e një rënjeje të pritshme të numrit të popullsisë në Kinë, që mund të përcillet me pasoja trende ekonomike. Kina ka zbatuar politikën e një fëmije në familje në periudhën 1980-2015, si përgjigje ndaj shqetësimeve qeveritare për pasojat ekonomike dhe sociale të rritjes së shpejtë të numrit të popullsisë. Politika e cila ka parapar vetëm një fëmijë në secilën familje është zbatuar me masat të rrepta, duke përfshirë gjobat dhe detyrimin e nënave për të kryer raporte. Kjo mas po ashtu ka rezultuar me kryerjen e shumë aborteve selektive, për shkak të preferencave historike dhe kulturore të familjeve për të pasur djem. Autoritetet kineze kanë thënë se kjo politikë ka parandaluar 400 milion lindje. Më pas, prej vitit 2016, të gjitha çifteve të martuara u shtuncuar që të kenë dy fëmijë. Më 2021, Pekini ka thënë se do të lejojë çiftet të kenë tre fëmijë. Përveç politikës së një fëmije në familje, kostoja e madhe për edukim dhe mundësitë e kufizuara për kujdes ndaj fëmijëve kanë shtyrë shumë familje në Kinë që të mos kenë asë dhe një fëmijë. Për të inkurajuar më shumë lindje, prej vitit 2021, qeveritë lokale kanë prezantuar masa stimuluese, përfshirë ulje të taksave, pushim më të gjatë leonis dhe subvencione tjera. Po atë vit, Pekini ka ndaluar veprimtarinë e kompanive që kanë ofruar orë mësimi për fëmijet në përshtëpi, gjatë fundjavave apo ditve të pushimit. Ndër masat tjera që janë marrë është edhe ajo e gushtit të vitit të kaluar, kur Komisioni Kombëtar i Shëndetësisë në Kinë ka bërtirje qeverive qendrore dhe provinciale që të rrisin shpenzimet për shëndetin riprodhues dhe të përmirësojnë shërbimet për kujdes ndaj fëmijëve. Këshilli Shtetëror i Kinës ka thënë vitin e kaluar se do të prezantojë masa të reja për të inkurajuar orar fleksibil të punës dhe mundësinë që punëtorët me fëmijë të mund të punojnë nga shtëpia. Ky këshill ka thënë po ashtu se autoritetet lokale duhet ofrojnë akomodim preferencial për familjet me shumë fëmijë, sikurse ofrimi i banesave publike më të mëdha. Shenzhen, qytet në jug të Kinës, tashmë u jep çifteve që kanë fëmijën e tretë një shumë prej $890 derisa fëmia të mbush 3 vjet. Në Yinan, kryeqytetin e provincës kineze Shandong, nënat që kanë fëmijën e dytë apo të tretë mund të marrin ndihmë shtetërore prej $88 derisa fëmia të mbush 3 vjet.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.